Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 12. júna. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že hlavne, že si už vycapili billboardy, o 200 eurách, ktoré sú na nič, ak nefunguje zdravotníctvo a školstvo, a o tom, kto tu koho traumatizuje paragrafom 363.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
9 z 10 ľudí oslovených v prieskume agentúry Focus považuje Igora Matoviča za nedôveryhodného. S dôveryhodnosťou je na tom horšie ako odsúdený fašista Marian Kotleba. A to napriek tomu, že sa mu podarilo do parlamentu pretlačiť a schváliť pomoc rodinám, čo je v zásade ľúbivá chlebová téma. Lenže problém je v obsahu jeho balíčku aj vo forme, ako ho presadzoval a komunikoval. To, že sa už objavili billboardy, kde sa líder Oľano chválil tým, ako vybavil 200 eur pre rodiny, hoci medzitým prezidentka Čaputová jeho časť vetovala a jeho osud je neistý, je presne príkladom toho, ako mu pomoc rodinám prerástla cez hlavu a ako ohrozuje Slovensko. Aj tento týždeň naša krajina pocítila viaceré dotrasy spôsobené výbuchom jeho nadšenia pre rodinu. Skúsme si ich pripomenúť. Zuzana Čaputová podľa očakávaní postrážila pravidlá a zákonnosť, vetovala časť Matovičovho balíčka, ktorá mala platiť od začiatku budúceho roka. Argumentovala tým, že príspevky z tejto časti balíka majú rodiny dostávať aj tak až o pár mesiacov, teda nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, čo napokon nepriamo priznal aj samotný Matovič. Prezidentka však poukázala aj na negatívny dopad balíčka na samosprávy či ďalšie problematické ustanovenia. Napríklad o tom, že podľa dohovoru o právach dieťaťa nemôže byť dieťa trestané za rodičov a ich počínanie. To je ale v rozpore s návrhom, aby polovicu detských prídavkov odoberali deťom, ktorých rodičia zanedbali ich povinnú školskú dochádzku. Čaputovej poradkyňa Jarmila Lajčáková upozornila na to, že týmto ustanovením sa chvália poslanci SNS, ktorí balíček podporili a mienia aj prelomiť veto. Čo tým odkazovali svojim voličom a o akých rodinách asi tak hovorili, je zrejmé. A zda to do svojho rozhodovania, ako sa zachovať pri prezidentkynom vete, zahrnú aj poslanci, ktorým nie je príjemné hlasovať s fašistami. Tých totiž Matovič bude potrebovať na prelomenie veta, lebo 76 hlasov vo svojej koalícii pre odpor SAS a možno aj ďalších nenaškrabe. Už sa totiž ozývajú aj poslanci Oľano, ktorí podobne ako Juraj Šeliga zo Za ľudí navrhujú, aby sa prezidentkyne pripomienky prijali. To by umožnilo, aby ľudia dostali časť pomoci z nevetovanej časti balíčka a vetovaná časť by sa ešte prebrala a prediskutovala tak, ako sa na takú zásadnú zmenu patrí. Na to však tiež treba 76 hlasov. Ak by ale nastala situácia, že by veto prelomili, prezidentka zákon pošle na ústavný súd. Tak či onak pre Matoviča to predstavuje nepríjemnosť a pre prezidentku a ďalších novú síru. Matovičovo nezriadené útočenie na politikov SAS, sústavné konflikty a výlevy spôsobili, že strana SAS sa rozhodla dočasne sa nezúčastňovať na koaličných radách. Líder SAS Richard Sulík sa dlhodobo netajil tým, že koaličné rady ho otravujú, lebo sú dlhé a neefektívne, ale toto rozhodnutie zrejme skutočne vyplývalo z toho, že s Matovičom už bolo na nevydržanie. Napokon veľmi proti tomu neprotestovali ani Boris Kolár či Matovičov vládny nadriadený, ale stranicky podriadený premiér Eduard Heger. Na stredajšom rokovaní vlády si jej členovia pochvaľovali pokojnejšiu atmosféru, zrejme spôsobenú Sulíkovým malým protestom. V sobotu však Matovič v rozhlase opäť urážal každého, kto má problém s balíčkom. Nestabilnú situáciu v koalícii samozrejme využíva opozícia. Obvinenia poslanca Dimešiho, že Sulík zle vyrokoval podmienky výnimky na ropné embargo, prišlo vhod Smeru a Republike a v parlamente už je návrh na jeho odvolanie. To, že o tom, že zaň možno zahlasujú aj koaliční poslanci napríklad z Oľano, ktorým dal Matovič voľnú ruku, by síce bolo flagrantným porušením koaličnej zmluvy, ale trápi to ešte niekoho. Smer sa udržuje v pamäti voličstva aj návrhom na vypísanie ďalšieho referenda s dvomi otázkami, pričom jedna je zrelá na ústavný súd. Nič to, poslúži to na urážanie prezidentky a ešte aj prehlbí súčasné rozdelenie spoločnosti. Národný onkologický ústav v polovici končiaceho sa týždňa oznámil, že dočasne zatvoril lôžkové oddelenie zamerané na chirurgickú liečbu prsníkov. Ide o 12 lôžok, ktoré nebude mať kto obsluhovať, lebo na onkológii nemajú dostatok sestier. Situácia potrvá do septembra. Takáto správa má tendenciu verejnosť rozrušiť, lebo sa týka vážnej choroby, z ktorej majú ľudia veľký strach aj preto, lebo ide o známe pracovisko v hlavnom meste. Ľudia z menších miest s menšími nemocnicami a ďalej od záujmu médií sa môžu oprávnene pýtať, ako to asi vyzerá u nich. Odpoveď je, že nedobre. Zdravotné sestry chýbajú všade, fluktuácia je vysoká, na viacerých miestach je priemerný vek sestier nad 50 rokov, čo znamená, že odídu do dôchodku do niekoľkých rokov. Oveľa lepšie na tom nie sú ani niektoré lekárske špecializácie a na Slovensku je veľa dedín i mestečiek, kde sa obyvatelia modlia, aby im obvodný lekár či obvodná lekárka v dôchodkovom veku alebo blízko neho ešte neodišli, lebo náhrada s veľkou určitosťou nepríde, čo im dosť skomplikuje život. Situácia so sestrami by sa možno trochu stabilizovala, keby sa im zvýšili príjmy a zmenil sa systém ich odmeňovania podľa výkonu. Lenže to sa napriek dvom rokom sľubov a neočakávanej záťaže v podobe covidu stále neudialo. Nečudo, že vyčerpané sestry volia nohami, odchádzajú do zahraničia alebo do celkom iných zamestnaní. Veľký pokrok nenastal ani v tom, aby boli na Slovensku nové moderné nemocnice, čo by tiež teoreticky mohlo byť náborovým lákadlom. Minister zdravotníctva Lengvarský by po viacerých odkladoch mal na najbližšom rokovaní vlády 15. júna predložiť návrh, z ktorého by bola jasná ich lokalita. Na teraz to nie je celkom zrejme, lebo vo vláde na to existujú minimálne dva názory. Kým sa o nich dohadujú a sporia tábory okolo Lengvarského, Matoviča a Krajčího, beží čas vyčlenený na čerpanie peňazí z plánu obnovy. Premiér Heger vystriha Lengvarského, že poniesie zodpovednosť v prípade, ak sa plán obnovy nebude stíhať. No to je trochu málo v situácii, keď hrozí, že nemocnice dostávať nestihneme. Už teraz je zrejmé aj to, že pre rastúce ceny stavebného materiálu určite nebudeme mať 5 nemocníc, ale len 3 nové nemocnice. V ideálnom prípade. Na to, aby sa na Slovensku dobre žilo a ľudia sa nebáli mať deti, jeden z dôvodov 200 eur na mesiac, bude potrebné aj to, aby okrem zdravotníctva fungovalo aj školstvo. Aj tu sa predpokladá, že okrem systémových zmien a práce na tom, aby si čo najširšia verejnosť uvedomila, že obrazom bohatstva krajiny nie sú luxusné autá, ale vzdelaná, na výzvy budúcnosti pripravená a občiansky zrelá populácia, by mohlo pomôcť zvýšenie miest učiteľom a učiteľkám. Tak, aby toto povolanie bolo príťažlivejšie a ľudia, ktorí chcú a vedia učiť, by nemuseli s ťažkým srdcom odchádzať len preto, lebo nebudú môcť slušne vyžiť. Lenže opäť sme svedkami toho, ako si vládni predstavitelia z učiteľského stavu robia žarty a zo zvyšovania platov sa stala ďalšia bitka vo vojne medzi Igorom Matovičom a SAS. Tí v slovenskej politike, čo sa tak dojímajú nad pomocou rodinám a aj tí, čo opakujú, aké je to nesystémové plýtvanie, by už konečne mohli obrátiť pozornosť na dva rezorty, ktoré nám tu dlhodobo zlyhávajú. Zhodou okolností ich kvalita zásadne ovplyvňuje život rodín a áno, aj rozhodovanie o tom, aké veľké budú. Iste dá sa vyhovárať na Ficovo kradnutie COVID aj na to, že ide o vleklé problémy, lenže to sa nedá na veky. História raz nebude oslavovať populistické gestá, bude prísne posudzovať, čo vlády urobili pre zdravie a vzdelanie svojho obyvateľstva. Paragraf 363 opäť zauradoval. Generálna prokuratúra ním zrušila stíhanie guvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého ministra financií za Smer Petra Kažimíra. Kažimír údajne zobral úplatok za to, aby ešte počas pôsobenia vo vláde pomohol firmám s daňovými problémami. Dôležitým svedkom proti Kažimírovi bol bývalý šéf finančnej správy František Imrece. Ten už vypovedal vo viacerých prípadoch korupcie. Generálna prokuratúra, konkrétne námestník generálneho prokurátora Maroša Žilinku Jozef Kandera, sa však na rozdiel od špeciálnej prokuratúry domnieval, že Imreceho výpoveď neobstojí a naviac sú v nej rozpory napríklad o presnej sume úplatku. Dôkaznú situáciu si vyhodnotil tak, že je zrelá na použitie paragrafu 363. A preto, že tento paragraf sa stal už neslávne známym, objavili sa pochybnosti o správnosti takéhoto rozhodnutia. Druhým dôvodom bolo, že Robert Fico na nahrávke z poľovníckej chaty naznačoval, že Žilinka nad Kažimírom drží ochrannú ruku. Či naozaj generálna prokuratúra nemala inú možnosť, ako zase využiť 363, je otázne. Faktom je, že takto zabránila, aby o Kažimírovej prípadnej vine rozhodoval súd. Ako je už jeho dobrým zvykom, na sociálnej sieti to okomentoval aj Žilinka, podľa ktorého si generálna prokuratúra len splnila svoju povinnosť. Nepáčilo sa mu ani to, že premiér Heger aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková opätovne hovorili o zrušení či obmedzení paragrafu 363 bez toho, aby dopodrobna poznali prípad Kažimír. Podľa neho nie je dobré 363 traumatizovať verejnosť. Vyslovil sa aj za to, že ak je to naozaj taký veľký problém, koalícia predsa disponuje ústavnou väčšinou a môže to zmeniť. Žilinka však veľmi dobre vie, že Sme rodina nie je na túto zmenu pripravená. Rozpráva tiež o traumatizácii zo strany Hegera a Kolíkovej po tom, čo generálna prokuratúra použila paragraf 363 trestného poriadku v prípade korupcie nominanta Sme rodina bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, čo spustilo celú debatu a to je od Žilinku odvážne. Generálny prokurátor tiež tento týždeň zaujal vyjadreniami o krajine krivých zrkadiel či o tom, že ľudia znaka preverujú, kto za ním chodí na generálnu prokuratúru. Po ústavnom výbore zase odmietol odpovedať na otázky, či sa pozná s podnikateľom Petrom Koščom, ktorý patrí k aktérom tzv. Vojny policajtov.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Najvyšší súd zamietol predĺženie väzby obvinenému finančníkovi Martinovi Kvietikovi, informuje o tom agentúra SITA. Súd nariadil ukončenie väzby k 19. júnu. Majetkové priznania verejných funkcionárov by sa mohli zmeniť najskôr v októbri, povedal to predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko zo Smeru. V súčasnosti sa podľa jeho slov kontrolujú. Ladislav Kamenický zo Smeru o referendových otázkach hovorí, že naši právnici nevidia absolútne žiadny problém. Tvrdí, že organizovanie referenda nie je z ich strany len taktika. Ústavní právnici však hovoria, že Smer postupuje pri referende chybne a v rozpore s ústavným súdom. Moderátor Richard Dierer sa spýtal Ďorďa Dimešiho na dúhové vlajky. Ja som si zobral svoje gay tričko, čo vám na nás prekáža? Spýtal sa Dierer poslanca Oľano. Mohli by ste niečo urobiť aj pre našu komunitu, povedal tiež. Robert Kaliňák si myslí, že Robert Fico by bol fantastický prezident, ale rozhodujúca je exekutíva. Podľa Kaliňáka líderstvo v exekutíve očakávajú od Fica aj voliči. Pri páde malého lietadla v okrese Nové Zámky zomrela jedna osoba, druhá je v kritickom stave. Lietadlo sa zrútilo v lokalite Nový Gúk, informovala hovorkyňa záchrannej zdravotnej služby. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský obsadil druhé miesto v ankete o najlepšieho mladého Európana v zimných športoch za rok 2022. V hlasovaní na valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov v Skopje ho predstihla slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia zajtra.